Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas zajedno ovog četvrtka, 24. novembra, u emisiji Kulturni krugovi. Slušat ćete deo onoga što ste mogli da čujete u špici. Znači, bit će priče o likovnoj umetnosti, bit će priče o knjigama, bit će priči o jednom zanimljivom dvodnevnom skupu pod nazivom Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta. A u drugom našem delu emisije pod nazivom Maske, koji je, kao što znate, posvećen pozorištu, imamo danas ekskluzivno gosta, Arpada Schillinga, reditelja iz Mađarske. Čućete razgovor sa njim. A naš drugi gost je reditelj i glumac Narodnog pozorišta u Somboru, Mihajlo Nestorović. Oni sutra, dakle članovi Narodnog pozorišta Sombor i svi zaposleni ove pozorišne kuće proslavljaju i obeležavaju svoj dan pozorišta. Predlažem, ostanite sa nama do kraja emisije.
Face to face with the man who stole the world.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održava se dvodnevni skup pod nazivom Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta. Jedna od tema bila je zakonski okviri kulturne politike i načini finansiranja kulture. Sa Goricom Mojović razgovarala je koleginica Meliha Pravdić.
Vi ste malo čas govorili o zakonima iz kulture i o onim zakonima koji štete kulturi, a koji moraju, sa kojima kultura mora da se usaglašava. Predlažete radikalne promene.
Najradikalnije promene tiču se načina finansiranja. Smatram da treba, pored Ministarstva kulture, koje bi zadržalo neke ingerencije i sredstva iz budžeta kojim bi finansiralo neke osnovne stvari kao što su plate zaposlenih, materijalne troškove, opremu, investicije, nagrade, nadoknade, državne ugovore i tako dalje, da bi trebalo formirati jedan poseban nacionalni fond. On postoji u nekim zemljama. Ja sam u stvari iz iskustva nekih zemalja i našeg iskustva pokušala da napravim neku, kako bi rekla, kompilaciju, nešto što bi odgovaralo i našem znanju, iskustvu i našoj tradiciji, a i da poštujemo neke trendove koji postoje u drugim zemljama. Taj nacionalni fond bi prikupljao sredstva iz drugih izvora, ne samo iz budžeta, ali bi ti drugi izvori tačno bili namenjeni određenim delatnostima kulture. Pa bi, na primjer, deo, neki procenat od turističke i ugostiteljske takse bio namenjen, što je prirodno, za kulturno nasleđe i kulturne manifestacije, jer to povećava turistički prihod. Pa bi deo od velikih estradnih komercijalnih koncerata, ovih što ima ono Ušću, Areni, tako dalje, svi znamo, bar neki sitan delić, neki procentić bio odvojen za umetničku muziku, za muzičku baštinu, za mlade muzičke talente. Postoji, dakle, i u drugim zemljama iskustvo da se prilikom gradnje velikih objekata namijenjenih javnom korišćenju i prilikom njihovog renoviranja, prilikom obnove, 1% izdvoji za dela likovne i primenjene umetnosti, za obnovu muzejskih zbirki, za otkupe i tako dalje, za skulpturu u slobodnom prostoru. Dugo se govori o tome da procenat od igara na sreću treba da se, on inače, taj procenat inače ulazi u budžet, ali se tamo nekako rasprši. Pa mu se ne zna baš striktno koliko za šta ide. Tako da bi trebao utvrditi 1% koji bi se koristio namjenski za kulturu. Ja predlažem da se on koristi za knjige, za časopise, periodiku, za leksikografiju, monografiju i tako dalje. Moj predlog se isto odnosi na ulaganja pravnih lica u pozorište, da im se to sve prizna kao trošak i da na to ne plaćaju porez. Znači, ne procentualno kako je sada, nego u celini. Kao što, naravno, ono čemu govorimo više godina, da se mnogima koji su sponzori, donatori, prosto imaju neke poreske olakšice. Ja također predlažem da se posebno stimulišu oni koji ostvaruju sopstveni prihod, mislim, koji uprkos tome što imaju zaista izvanredne programe, uspevaju da se izbore i na tržištu, da obezbedi publiku. I također predlažem, po ugledu, na primjer, ako se odvajaju tolike desetine hiljade eura za strane investitore, a zašto se ne bi pomoglo kad bi se ostvarilo to javno-privatno partnerstvo, na primjer, neka izdavačka kuća i neki dom kulture, neka privatna, neki privatni distributer i neki bioskop, kako bi se unapredio položaj knjižara, bioskopa, pozorišta i uopšte domova kulture.
Da, vi zaista sa mnogo razloga govorite o svemu ovom. Jasno je, dakle, da finansijski sistem treba da se menja, međutim, osnov, da li mislite i dalje da mora da bude budžetski?
Apsolutno. Znači, ja sam apsolutno protiv isključivog tržišnog principa. To je uništava kulturu. I to ne može. Ali ono što se kod nas ne shvata, to je da finansiranjem ustanova i programa i projekata mi pomažemo dobrim delom i publiku.
Čuli smo Goricu Mojović, jednu od učesnica naučno-stručnog skupa Kultura, osnova državnog i nacionalnog identiteta, koji se održava u okviru ciklusa Strateški pravci razvoja Srbije u 21. veku. Da kažemo da su celine tematizovane i da se danas govorilo o sistemskim izazovima kulture u Srbiji. Sutra će se govoriti o identitetskim matricama, pre podne, a posle podne o kulturnoj baštini i savremenom trenutku kulture. Just tell me what you've got to do.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U Srpskoj književnoj zadruzi danas je predstavljena nova knjiga pesnika Matije Bećkovića, poema Prahu oca poezije. To je prva knjiga u 108. zadruginom plavom kolu. Slušamo prilog Sanje Milić.
Matija Bećković je u poslednje 4 godine objavio 4 poeme. Gospode pomiluj, učini mi ljubav, slava tebi Bože i poemu Prahu oca poezije, o kojoj se danas razgovaralo u Srpskoj književnoj zadruzi. Kako ističe u predgovoru knjizi pisac i prevodilac Milovan Danojlić, naslov nove Bećkovićeve poeme je parafraza posvete Gorskog vijenca, a refren je preuzet iz Luče mikrokozma. Reč je o 46 nepravilnih soneta u kojima se slave ličnosti delo Petra Petrovića Njegoša. O sopstvenoj poemi i o Njegošu govori Matija Bećković.
Sve je počelo 2013. godine od 200 godišnjici njegovog rođenja, kad se pustinjak Cetinski premestio na ikonu, dobio žitije, tropar i službu kao lovčinski tajnovidac. Ja sam službu novo prosejanom svetitelju naslovio prahu oca poezije. To je parafraza Njegoševe posvete prahu oca Srbije, kako je on nazvao Karađorđa posvećujući mu Gorski vijenac. Pravda je da se ocu Srbije pridruži i otac srpske poezije. U svojoj službi pustinjaku Cetinskom napisao sam ono što on nije mogao napisati, ali kao da je u posveti ocu Srbije bilo i neke daleke, nesvesne, lične projekcije. Otac moderne srpske poezije je posvetu ocu Srbije počeo stihovima. Nek se ovaj vijek gordi nad svijema vjekovima, on će era biti strašna ljudskijema koljenima, a potom nabraja 8 blizanaca najvećih vojskovođa svoga veka, među kojima je posebno ovenčao Karađorđa. Činim se da bismo te stihove danas pravo mogli razumeti na nov način i u istom veku učitati druga imena i zanimanja. Recimo, nek se ovaj pesnik gordi nad svijema pesnicima. On će luča biti sjajna pesničkim kolenima. Mogli smo nabrojati i njegove savremenike, Puškina, Getea, Bodlera, Blejka, Vitmena, i reći da im iz jezika velikoga nije bilo trudno izaći ni sviti gnezdo u velikim narodima. Ali pustinjak u Cetinskome, tajnovicu Lovčenskome, Petru drugom besmrtnome, sve prepreke na put behu, u cilju dospe velikom. U svakom slučaju, Njegoševa pojava i dalje ostaje izvan objašnjenja. I koliko god je tajna rastanjivana, svaki put je produbljivana i poduplavana. Njegoš je zadatak naše kulture, naše vere i poezije. Jedna vrsta savesti naše nacije. Nije čudo što jedan pesnik predlagao da se od Njegoša odmorimo jedno 100 godina. Što je više puta sahranjivan, što su ga prevodili na crnogorski, što su ga raznebošavali i proglašavali genocidnim pesnikom, jer je, kako se kaže u ovom pevu o kome danas govorimo, za duh naroda srpskoga učinio najviše posle svemoćnoga.
O Bećkovićevoj poemi Prahu oca poezije danas su govorili književni kritičari Stojan Đorđić i Duško Kostić, a Srpska književna zadruga se polako priprema za obeležavanje 125-godišnjice postojanja i njeno 108. plavo kolo, u kom je i Bećkovićeva knjiga, bit će promovisano 15. decembra u maloj sali Kolarčeve zadužbine.
Ti slijepo odaš za njim,
U okviru ciklusa Naši savremenici, razgovor sa živim klasicima srpske književnosti u maloj sali Studentskog kulturnog centra, sinoć je predstavljen autor Radovan Beli Marković. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Ciklus Naši savremenici zamišljen je tako da imamo žive razgovore sa eminentnim, nagrađivanim i etabliranim piscima koji imaju šta da nam kažu. Ovaj niz pisaca se nekako sam od sebe ređa i mi samo pozivamo na naše tribine. Večeras je sa nama Radovan Beli Marković, a tribina je pod nazivom Kavalir starog premera. I to oni koji čitaju prozu Radovana Markovića znaju šta bi to značilo. To je lična karta njegove poetike i njegovog pisma, kako ga ja doživljavam, istakla je urednica ciklusa Vesna Kapor.
Sam Beli Marković rekao da proza umetnost koja se u jeziku i samo u jeziku ostvaruje, a svaka ptica, kao što se zna, svojim glasom peva. Otuda je jezik pravog pisca karakterističan. Dobra proza, prema mom mnjenju, treba i da zvuči i da znači, a ovo dvoje usaglasiti veoma je teško. Dakle, to je jedan citat Radovana Beli Markovića, a i naša ideja da organizujemo ovakva susretanja mladih kritičara, mladih teoretičara, dakle, mlađe generacije čitalaca na neki način sa starijim piscima, jeste zapravo želja da u ovo vreme tobožnjeg brisanja granica, u vreme opsesije neprestano novim, neprestano samozatiranja, samozaborava, prosto oživi jedno vreme koje je bilo pre nas. Zapravo ideja jeste da budemo samo niti između onih pre nas i da budemo trag onima koji će doći.
Književna kritičarka Slađana Ilić rekla je da delu Radovana Belog Markovića prilazi iz jednog sasvim drugog ugla. odnosno govori o subverzivnosti u njegovoj prozi, i te elemente pronalazi već u njegovoj prvoj knjizi Palikuće i Tereza milosti puna, koja je objavljena 1976. godine u ediciji Slovo ljubve.
S obzirom na to da je, kao što znamo, njegovo književno delo zbog jezika koji je zaista samo njegov, vrlo poseban, njegove dela su teško prohodna, a opet ono što je karakteristično je da većina mladih istraživača, tek što uđu u istraživanje nauke o književnosti, vrlo rado se prihvataju njegovog dela i s obzirom na to da se, da kažemo, često, a u finim razmacima, održavaju simpozijumi o njegovoj prozi, svakog puta vi vidite po neko sa svim novo ime koje govori njegovoj prozi i sa jezičkih aspekata i književnih i tako dalje.
Antologičar književnih i eseista Radivoje Mikić naglašava da je prošlo 40 godina od objavljivanja prve knjige Radovana Belog Markovića. Naime, Radovan Beli Marković je, objavivši 1976. godine svoj kratki roman Palikuće i Tereza milosti puna, u godinama i decenijama koje su potom došle, objavio 10 romana, 7 knjiga pripovedaka, nekoliko izbora pripovedaka i na taj način zapravo na sebe skrenuo pažnju. Pre svega neobičnim pripovedanjem, a potom i jednom vrstom retke kod nas odanosti, svom zavičaju i u širem smislu shvaćenom kolubarskom kraju, o kome on piše od svoje prve knjige do današnjeg dana. Slušamo autora Radovana Belog Markovića.
Ono što je posebno zanimljivo ovde će biti jedan razgovor o ovom knjižestvu koji će se voditi sa mlađim i najmlađim ovim tumačima mog književnog dela. A i sa doajenom koji je najpotpunije i tumačio moju književnost, profesorom dr. Radivoje Mikić. Tako da će to biti zanimljiva tribina, tu je i doktorka Slađana Ilićeva koja je skorih dana, negde u septembru, branila doktorate za koje je podloga bilo moje književstvo. Kažem doktorate jer u množini, jedan je odbranjen na Fakultetu političkih nauka, jedan na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. To je mala zanimljivost, na čemu je mnogo hvala. Tako da ja nisam čest gost ovih prestonički niti bilo koji drugi tribina, ne zato što me izostavljaju ili ne zovu, zovu me, niko me još ne izostavlja, ali ja sam malo čovjek prošlosti, ja sam malo ostario i nije mi lako to da se po ovom životu kreće, mislim, tako da, no nadam se da će sve biti kako valje.
If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby?
If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby.
If a tinker was my trade, would I still find you?
I'd be carrying the pot you made, following behind you.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining?
If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me?
I'd answer you, yes I would.
And would you not be above me?
If I were a carpenter and you were a lady,
I'd marry you anyway. I'd have your baby.
Save your love through loneliness. Save your love through sorrow. I gave you my onlyness. Give me your tomorrow.
U galeriji Sulu i večeras će biti otvorena nova izložba. Tim povodom sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi je Mirjana Bajić, kustos galerije. Mirjana, srdačan pozdrav.
I vama takođe. Umetnik se zove Mišo Filipovac, umetnik koji je za to malo godina što ima, znači oko 30-ak, postigao već zavidan uspeh i zavidno ime. A ono što bi ja naglasila kao likovni kritičar, da se sada predstavlja sa jednim ciklusom crteža koji su pokupljeni iz privatnih kolekcija i sa nekih strana gde još nisu izlagani iz ličnog fundusa umetnikovog. Znači jedna mini, mogo bi se reći, jedan mini presek, ne može se za tako mladog umetnika reći perspektiva, jer je presek njegovog dosadašnjeg rada, gde se uglavnom bavi što intimnom tematikom, zato se izložba zove Mood, što licima ljudi. Ne može se reći ni da su portreti, ili su uopšte portreti u klasičnom smislu. To su lica ljudi koje on sretao iz prijateljskog kruga, autoportreti, kombinovane scene sa dvoje ljudi u kadru. Jednostavno čitav jedan univerzum mladog sveta koji ima svoje neko doživljavanje, koji ima neke svoj habitus, život, odnose prema okolini koji se vide na tim licima. Znači, to je interaktivni portretski zahvat i ja ga tako doživljavam jer sam videla izložbu u Postavci i onda bi prosto htela da publici otvorim apetit da poseti i da doživi sama jednu potpuno novu žanru umetnost koja ima i kritičnu notu, klasičan crtački zahvat, vrlo pedantan, vrlo usredsređen na detalje, što lica, što ambijenta, a s druge strane i kritičan i pun može i brige za ljudsko biće koje danas na neki način kroz to svoje lice reflektuje jednu svoju pojuljanost pre svega i ličnu i egzistencijalnu i emotivnu, a s druge strane traži kroz erotske neke njegove koji su isto tako vrlo progurativni, a opet i vrlo klasični crteži, traži ljubav, traži odnos prema drugome. To je ono što ne može nikakva situacija i nikakav ambijent jedne teške tranzicije, jednog teškog prelaska u kapitalističke da pogoši.
Mirjana, najljepše vam hvala na ovim informacijama i samo još da dodamo do kada će izložba trajati.
Da, izložba je vrlo neobično postavljena sa direktno papirima na bele galerijske zidove, fiksiranim papirima, nema nikakav i to je težnja autora da što direktnije uspostavi kontakt sa publikom, kreće do subote 3. decembra.
Hvala vam najljepše na informacijama i želim vam puno posetilaca na ovoj izložbi.
Hvala i vama na pozivu, uvek ću se odazvati ponovo.
Je clame.
Quand elle s'y mêche,
15:43, nastavljamo našu emisiju Kulturni krugovi, knjiga, film i muzika. Sinoć je predstavljena u Atriumu Narodne biblioteke. Autori su Donata Premeru, Borislav Stojkov, a izdavač je Orion Art i Radio Televizija Srbije. Na predstavljanju knjige, film i muzika, iskušenje velikih kompozitora, bila je Ana Vučković.
Knjiga, film i muzika iskušenja velikih kompozitora plod je zajedničke saradnje na pripremanju 14 radio emisija Muzika s povodom, emitovanih na programu Stereorama Radio Beograda tokom 2011. i 12. godine. Emisije, sada pretočene u tekstove, imali su za cilj da važne segmente muzičke produkcije izvuku iz senke filma i predstave ih na novi način publici. Na predstavljanju knjige govorio je muzički kritičar Petar Peca Popović.
Pojava ove knjige je važna, zato što otima od zaborava jedno vreme kada se na Radio Beogradu čuvala i negovala tradicija emisija koje su gajile duh i podsjećali nas na velike autore iz sveta muzike. Zahvaljujući gospodi premijeru, mi smo godinama imali priliku da čujemo i da muziku koja se nije emitovala na našim radiostanicama i da saznamo nešto o velikim biografijama. Ova knjiga je zapravo rezultat drugog intelektualnog suseta dva velika znalca i dva velika intelektualca. Ne zaboravite, mi živimo u vremenu kada više nema ni u kulturi dijaloga, mi živimo u vremenu velikih monologa. Vrlo je važno što posle serije 20 emisija kojima se govorilo o pijanističkoj muzici i iskustvima te muzike u 19. i 20. veku, neko imao hrabrosti da pozove čoveka iz druge profesije, arhitektu, različitih renesansnih interesovanja da priča o svoj strasti, o načinu kako je pratio filmsku muziku. I ta serija razgovora, a bilo ih je 14, su nešto što je i poučno, i edukativno, i vredno da se nađe zabeleženo među koricama ove knjige. Svojih prvih 30 godina film je bio nem, ali su iza tog platna svirali pojedinci ili grupe muzičara. Ali tek kad je to pre neki dan je bilo 89 godina, kad je u oktobru 1927. održana premijera jazz pevača, Al Johnson je nešto rekao i obećao. Sad ćete videti i sad ćete čuti nešto što će promeniti ovaj svet. Divno je što kroz 14 poglavlja ove knjige mi možemo da pratimo šta se zapravo dešavalo i koliko su evropski kompozitori bili važni za pravljenje onoga što se zove holivudska muzika, velika holivudska muzika. Žao mi je prosto što vaš dijalog, vaš dragocen dijalog nije produžen do kraja 20. i početka 21. veka, kada su nastali neki od velikih blockbustera koje su nosile određene teme.
Komunikolog Zorica Tomić.
Znate, u vreme koje ja nazivam dobom delirične komunikacije, kada je sve jako brzo, kada se sve obavlja na površini, kada smo prinuđeni da ne toliko da sami razmenjujemo informacije, koliko da služimo kao neka vrsta protočnog kabla kroz koji prolaze milioni informacija u danu, odlučiti se za knjigu koja na jedan potpuno neverovatan način, dakle jezikom, tekstom, pisanim tekstom, pokušava da opiše, ne samo da objasni, nego da opiše značenje muzike, i to značenje muzike u filmu, za mene predstavlja on zaista neviđen poduhvat. Druga stvar koja je zanimljiva, muzika je ovdje žanrovski određena, što mi je takođe bilo zanimljivo, jer vi dajete na izvestan način i određujete filmsku muziku kao poseban žanr, bez obzira na stilove i na različite aspekte korišćenja muzike u filmu.
Nakon ovih izlaganja, premeru i Stojkov, na zadovoljstvo publike, vodili su emisiju. Onu 15. nikada emitovanu, onako kako bi to radili i u studiju, a u fokusu je bio veliki kompozitor Sergej Prokofjev.
You.
Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Ljubi, ljubi, ljubi me, no ljubi. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varljivu.
U prodaji.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Calling with his calling card. It ain't too funny when your brother died. Ain't no pleasure when that girl don't reply to your love sick letter you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Watch out, brother. Be alert. Whatever you do, don't show that hurt. Show that hurt. So subjected, I've been so distressed. Come back, baby, and clean up this mess. Clean up this mess.
ain't so funny when your brother died. It ain't no pleasure when a girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. It rains on one just like it rains on all. But when it falls, brother, it's gonna rain hard when the blues comes calling with his calling card. Watch out, brother, be alert. But whatever you do, don't show that hurt.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Arpad Schilling, pozorišni reditelj iz Mađarske, svetski je priznat i poznat. Njegov dosadašnji pozorišni rad ovenčan je brojnim nagradama. Dobio je nagradu na Sterinom pozorju, nagradu na Bitev festivalu, nagradu Stanislavski u Moskvi, nagradu Legiju časti iz Francuske. Kraljevsko zetsko pozorište u Crnoj Gori angažovalo ga je za rad na jednoj predstavi. Sa njime sam se srela u Subotici na 8. Desire Central Station festivalu i tom prilikom smo vodili razgovor o predstavi sa kojom su učestvovali na ovom festivalu, a kroz tu priču saznali smo na koji način Arpad Schilling radi, kako pozorišno razmišlja i šta za njega pozorište znači.
You came to Montenegrin because this is Montenegrin.
Otišli ste u Crnu Goru sa idejom da napravite predstavu Dokle pogled seže, predstavu u kojoj ćete govoriti pre svega o imigraciji, političkim, društvenim, socijalnim problemima sa kojima smo svi suočeni, i prvo što ste uradili bio je casting.
Yes, it was a casting because
da, bio je casting jer je to način na koji uobičajeno radim kada sam van Mađarske.
It's a great choice to
velika je stvar upoznati stil, ukus glumca, specifičnosti mesta u kome radim, a nisam nikada ranije tamo bio. U Cetinju sam sreo skoro 40 glumaca iz Podgorice i drugih pozorišta. Imali smo divan susret, a mogao sam da izaberem samo osmoro njih. Tri žene i petoro muškaraca.
And You know, it was two days long casting.
Casting je trajao dva dana. Moji castingsi su pomalo drugačiji, specijalni, razlikuju se od castinga za film. Svi učesnici zajedno su sve vreme. Svako može da vidi svakoga, učesnici mogu da uče jedni od drugih. Za mene je važno da razumem svakog ponaosob, njihov kapacitet, kako reaguju na zajednički rad, kako razmišljaju zajedno, da li su osjetljivi na takvu situaciju ili ne, da li poznaju jedno drugo ili ne, kako se adaptiraju na mene kao reditelja i osobu. Rekoh, dva dana po 8 sati smo provodili zajedno i morao sam da ispitam njihove veštine, operativnost, a za mene je važan i ljudski moment, jer znam da kasnije moramo da radimo mnogo zajedno. I zato mi je važno da mogu da im verujem, a i oni meni. Bilo je to divno vreme tokom castinga i kasnije kada smo stvarali predstavu.
Da li ste im davali određene zadatke?
Da, otišao sam na casting sa timom, sa određenim idejama i temama koje sam hteo da proradimo, a koje sam doneo sa sobom iz Mađarske. Tokom castinga ispitivali smo iste teme koje smo kasnije koristili i u predstavi. Bilo mi je veoma važno kako reaguju na ta pitanja. Prvo pitanje za mene bilo je da li moje ideje mogu da vrede za Crnu Goru ili ne, da li ljudi tamo mogu da ih razumeju i kakvu vrstu problema oni mogu da stave u proces stvaranja predstave. Jedan od zadataka, na primjer, bio je da govore monologe. Dao sam im priliku da improvizuju i rekao: ti si, na primjer, taj lik i sam si na sceni, obraćaš se publici, a mi ćemo da ti postavljamo pitanja. Cilj je bio da vidim kako glumci improvizuju, na koji način to rade i koliko su spontani u tome. Za mene je veoma važna jednostavnost u glumi na sceni. Ne koristim koreografiju ili mnogo muzike sa kojom ću da pokrivam stvari, već mi je važna jednostavna gluma. Kada je glumac sam na sceni i kad govori monolog, veoma je važno na koji način formira lik koji tumače. Imali su i zadatke za dvoje, imali su 10 do 15 minuta da govore o situaciji koju sam im predočio. Morali su da izaberu likove, da izgrade male scene. Bilo mi je interesantno da vidim kako glumci rade u takvim okolnostima. Tokom castinga osoba može da se sakrije za nekoga, da bude preterano skromna i ne pokaže onoliko koliko ume i zna, i nije ona ličnost u stilu ovo je borba, ja sam ovde glavni i mogu sve. Važno mi je da vidim koji je glumac sposoban da razume zajednički rad u stilu ja ne mogu da budem bolji ako ti, moj partner, nisi bolji.
A tekst predstave je nastajao tokom samih proba, nije bio napisan ranije.
Ne, imao sam sinopsis sa nekim scenama, sa likovima koje sam im predložio i pokušao da što detaljnije opišem kako sam to zamislio. Zatim sam im dao vremena da rade na njima, da se pripreme. Radili smo improvizacije ponekad 3 do 5 puta. Uradili smo jednom, pa ja dam neke svoje sugestije, pa uradimo ponovo istu scenu sa novim improvizacijama, zatim probamo drugu situaciju, a dramaturg koji je radio sa mnom beležio je sve. Skupili smo mnogo teksta, ponekad i do 30 stranica samo oko jedne scene. Posle toga morali smo da skraćujemo i sužavamo tekst. Ponekad smo morali i da menjamo kontekst ili redosled rečenica. Na kraju smo se vraćali na primjer, ako je scena imala 30 stranica, dali smo im samo 3.
Improvisation was 30 pages, at the end we gave them just 3 pages. So it was a very very strong.
Bio je to veoma oštar dramaturški rad.
Is it still very strong?
Da li je to još uvijek čvrsta dramaturška struktura? Od premijere do danas igra se predstava. Da li je ona uvijek ista?
Shows on the stages, is it still the same? Yeah, it's the same. It's the same.
So jeste, ista je. Ne improvizuju. Naravno, ukoliko nešto požele da promene, naravno da to mogu. Ali oni razumeju da je tekst na nešto što smo stvorili zajedno i zato ne treba da se bore protiv toga. Kada imate savremen ili klasičan tekst, nije zgodno za glumce da ga menjaju. Težak je to posao za njih. U ovom slučaju meni je lakše jer je trebalo samo da im kažem čuvajte strukturu koju imate jer je to tekst koji ste vi stvorili i ne morate da se borite protiv toga. Ako to radite, vi idete protiv sebe i vi morate o tome da odlučujete kako ćete. Razumeli su proces rada, njegove mogućnosti i uglavnom to je to. Na kraju rezultat je bio 50 stranica savremenog komada.
Da li obično radite na taj način?
To je jedan od načina na koji radim. Ako, na primjer, radim operu, dobijem klasično ili savremeno delo, muziku, libreto i sve ostalo i u tom slučaju ne mogu ovako da improvizujem. Ali posljednji put kada sam radio u pozorištu, radio sam na ovaj način koji volim. Ponekad pišem tekst sa svojim saradnicima, pripremim tekst za probu, ali sve vreme pokušavam da uvučem glumce što je više moguće u proces stvaranja teksta. Naravno, zavisi i od njih, jer ponekad radim sa glumcima koji su odlični, ali nisu preterano dobri za improvizacije. Ovo je bio veoma srećan susret, jer su glumci sa kojima sam mogao da radim bili veoma otvoreni za saradnju i lepo su radili. Neki su sami pripremali svoje tekstove kod kuće, pisali ih za probe, bili su veoma uključeni i svidio im se taj način rada, jer improvizacija ne znači da možete da radite šta hoćete. Profesionalna improvizacija je improvizacija u određenom smeru. Znate odakle, dokle možete da se krećete u glumačkom izrazu. Znači, nije u stilu ok, mogu da radim šta hoću, mogu da menjam svoj lik. Ponekad moram da zaustavim glumca i kažem, žao mi je, ali to nije način, to može da bude zabavno, interesantno, ali to nije ono što tražim. Taj lik ne može da kaže to i to, ili da se ponaša na određen način koji glumcu godi. To dolazi od tebe, jer je tebi tako zgodno, jer si ti takva ličnost u pravom životu, ali ti moraš da razmišljaš glavom lika koji tumačiš. Ponekad je bilo profesionalnih konflikata između glumaca i mene, da razumemo distance između moje ličnosti i ličnosti lika u komadu, jer improvizacija je veoma lak način glume ako mogu da iskoristim svoje atribute. Radim ovo jer ja to i inače radim u svom životu, ali to si ti i ne lik iz komada. Profesionalna improvizacija je interesantna, ali veoma određena. Publika možda misli da je to suptilna stvar. Slobodna, ali nije. Stvari su veoma striktne. Ponekad radim improvizacije samo zbog rečenica. Improvizacija može da traje 15 minuta i u tom vremenu možemo da nađemo 2-3 rečenice koje nam trebaju.
All of the other things,
sve ostalo što je izgovoreno nije nam upotrebljivo. To nije bilo gubljenje vremena, bilo nam je potrebno da bi našli samo jedan, ali važan minut. Ponekad izbacim 99% glumčave improvizacije.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze, auka na muyo, kairi hana, inrupia, jana halawa, mauduka jaja, leonde ulio, mauduka jaja. Dalio wa hanzao wasi hendro wuti wa hukumu hata liwaza zetabu waona eshelea zendema zaha Kubali leo tilinde maudu
Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most The one far from home The one that fills your soul Take care of the one that holds your hand
Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Simbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli. Mahaba kaya pai uhara
Kamanzo I know that you know Kamanzo I know that you know
U maskama tematskom delu kulturnih krugova posvećenim pozorištu, slušate nastavak razgovora sa Arpadom Šilingom, rediteljem iz Mađarske.
Ova predstava, Dokle pogled seže, govori o nama, o socijalnoj bedi, o ekonomskim problemima. O tome šta se dešava u našoj zemlji. Da li verujete da pozorište treba da se bavi realnošću?
Like this nowadays in the time when it's happening.
Siguran sam da da. Nisam siguran da pozorište može nešto da promeni, ali pozorište sigurno može da postavi mnoga pitanja društvu i u vezi sa društvom. I mislim da dobro pozorište može da pokrene ljude, ne samo da ih provocira. Ne dopada mi se kad samo provociramo publiku, kad kažemo vi ste problem. When we say ili vi stvarate problem.
You make the problems. I'm much more like
kao pozorišni stvaralac više volim da kažem mi imamo problem i mi ih stvaramo. Ne volim tu vrstu granice između onih na sceni i publike, pogotovo moralne granice. To je opasno, tu je reč o moći i njenoj upotrebi. Prvo, mi smo na pozornici koja je viša od gledališta, znači već smo iznad publike.
Because we are on the stage, we are higher position, we are in the light.
Mi smo osvetljeni, oni su u tami i to već može da ima politički kontekst. Možemo da kažemo šta hoćemo, niko nas neće zaustaviti. Mislim da moramo da budemo veoma pametni u korišćenju te vrste moći. Moramo gledaoce da uvučemo u igru. Moramo da budemo veoma striktni, ironični ponekad, ali takođe i iskreni, što je više moguće. Naprimjer, jedna od najvažnijih poruka ove predstave je imamo mnogo snova, a oni su ponekad veoma daleki od stvarnosti. To se naročito dobro vidi kod društava koja kažu mi smo veliki ili mi smo herojski narod i imamo veliku tradiciju i slično. Ali koja je veza između naših sećanja, snova, tradicije sa stvarnošću? Gde je odgovor na današnji problem? Ne možemo se samo na rečima oslanjati na slavnu prošlost i tradiciju.
Or we can, the other thing which is very very traditional or very useful in Eastern Europe to say we would be strong.
Na primjer, ima istočnoevropskih zemalja koje imaju stav mi smo bili divna zemlja pre 10 ili 50 godina, a sada imamo problem koji su nam doneli s polja, sa zapada, i mi nemamo dovoljno prostora da sami radimo. Bili bi mnogo efektivniji kada se velike sile ne bi mešale u naše živote. Često pokušavamo da rešavamo naše probleme van granica naših zemalja, van našeg društva, zajednice, porodice, nas samih. Jednostavno kažemo, nije to moj problem. U ovom delu sveta nekako je uobičajeno da možemo da razgovaramo o fašizmu, o komunizmu i mnogim drugim stvarima, a ređe se fokusiramo na nas same.
How to say, I'm not a fan of Western Europe, but it's a fact. So if it's a longer process, so you have the individuals have much more time to understand the personal responsibility. And here, this part of Europe is lots of time. We can talk about fascism, we can talk about communism, we have to talk a lot of things, but it's very few time when we are focused on ourselves and to say, okay, maybe the dream
ne kažemo, u redu, možda su snovi preveliki, kaput je mnogo veći od mog tela. I to, naravno, nije dobro, jer često problem nije spolja, nego unutra. To je jedno od pitanja koje tretira ova predstava, a drugo je otići ili ostati u zemlji. To je pomalo generacijsko pitanje. Mladi slušaju sve vreme stariju generaciju koja im, na primer, u bivšoj Jugoslaviji, stalno govori o ratu. Mladi slušaju, ali odgovaraju. U redu, bio je rat, ali koji je sljedeći korak? Šta treba da radimo? Hoćemo napred. I može doći do velike tenzije između njih, jer starija generacija ima moć nad mlađom. Mladima je lakše da kažu, ok, idem iz zemlje, u London, New York, Pariz, moram da probam. Govorim engleski i hoću nešto drugo. Oni lako prevaljuju hiljade kilometara da bi došli nekuda gde ne poznaju nikoga. Jednostavnije je otići nego razgovarati sa sopstvenom porodicom, ocem ili majkom. To je svakako tragično. I pozorište, mi moramo da govorimo o tome. Ne želim da krivim stariju generaciju, ali moramo da razumemo ko ima više vremena na zemlji. Ako imate 50, 60 godina,
so if you had more time, so you are 50, 60 year old, so it doesn't mean you are how to say, the young generation have to listen to
you. To ne mora da znači da mlada generacija mora ultimativno da vas sluša. Vi morate da budete pametniji, mudriji. Morate da im date priliku u bilo kojoj situaciji. Ako žele da uđu u partiju, na primjer, a ne sviđa im se ceo program, morate im dati priliku da se iskažu, a ne samo pametovati.
We can understand you, but it's lie. So, and it's another question. So we can lose our societies.
Može nam se desiti da izgubimo društva jer mlada generacija ne želi da čeka i mnogo im je lakše da odlaze. Danas je lako da nauče jezik, da dobiju informacije o bilo čemu, da stvaraju veze preko interneta. To su dakle ta dva glavna pitanja koja nas muče. Ima naravno i nekih sitnih. Možda mi nismo ni dovoljno iskreni jedni prema drugima, ani prema sebi. Mi govorimo u predstavi o migraciji, ali ne onoj kojom se bave ostali, sa migraciji sa Srednjeg Istoka. Govorimo o migraciji unutar Evrope. Ne želimo često da budemo solidarni sa migrantima van Evrope, ali sami smo migranti. Jer je mnogo, mnogo ljudi napustilo Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku. Stotine hiljada ljudi je napustilo istočnu i otišlo u zapadnu Evropu, a mi ne želimo o tome da pričamo. Selimo se u druge zemlje. Radimo tamo ko zna kakve poslove jer nam novac treba i ja želim o tome da govorim. Da budem iskren, neću da kažem da smo glupi, nego da smo možda glupi, jer nismo iskreni i ne sagledavamo probleme kakvim oni jesu na pravi način.
Da li biste voljeli da napravite još koju predstavu na ove teme?
Naravno, na primjer, sljedeću predstavu ću raditi u Varšavi, u Poljskoj.
There is another book what is very close to the other from Hungary is a very interesting.
Ta zemlja je Mađarima interesantna. Dogodile su se značajne promjene tamo.
And this very strong right side changing and very strict government.
Vlada je recimo veoma stroga po pitanju abortusa i mene veoma interesuje šta možemo i kako da pozorišno uradimo sa nekim od pitanja koja su u tom društvu, šta možemo da uradimo sa promjenom njihove ideologije. Ono što mene privlači je kako da sa glumcima napravim predstavu koju će voleti, a to je u pozorištu najvažnije, jer je njihova odgovornost igranja iz večeri u veče. Da zajednički otkrijemo šta vole, da kako mogu da govore o problemima koji ih muče, da nađemo formu koja će zainteresovati ljude da o tome govore. Ne želim da šokiram publiku, nemam ništa protiv takvih poteza, ali ja to ne volim. Mnogo mi je važnije i zanimljivije da dam priliku da se razumeju različiti slojevi problema sa kojima se suočavamo. Ne želim da publika ode iz pozorišta i kaže šta je ovo bilo, o čemu se ovde radilo. Ne, nego da im dam priliku i povod da o viđenom razgovaraju.
With the what they learned in the theater, but I don't want to push.
Naravno,
them to
oni će odlučiti šta će i kako uraditi sa onim što su naučili u pozorištu, ali ne želim da ih na neki način ubijam. Mogu da kažu, ok, ne razumem zašto je ova predstava korisna, nemoj me ubijati, nego mi daj šansu da razmišljam, razumem, provociraj me dobrim pitanjima, pomeri me, smesta nekako, ali u dobrom smeru da mogu da zadržim svoj integritet. Ako me ostaviš samog u velikom šoku, šta mogu da uradim? Pomozi mi
move me somehow, mm-hmm. but move me a good way when I can.
Ako to nećeš, bar mi daj priliku da budem sam posle predstave. Da budem dovoljno snažan da razumem o čemu je cela priča.
To help me somehow. So but if you don't want to help me, if you don't want to follow me after the theater, please give me a chance to be alone, so to be strong enough to understand what was this whole story. And the other thing, what is
a druga važna stvar je humor. U ovoj predstavi nisu samo u pitanju vicevi, nego i smeh na krhkost naših bića i koliko glupi možemo da budemo ako nemamo dovoljno unutrašnje snage. Taj balans je veoma važan.
And it's very how stupid we can be if we are not strong enough inside. So it's I think this balance is so important.
Razgovor sa Arpadom Šilingom, rediteljem iz Mađarske, koji je bio jedan od učesnika ovogodišnjeg pozorišnog festivala Desire Central Station u Subotici, 8. po redu. Razgovarao je sa nama, razgovor je snimljen tamo na licu mesta u Suboticu u nedelju popodne.
Will accompany me further on down the road, baby. You will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on down the road, babe, you will accompany me. The fools in life, oh woman, a happy fool, I would rather be. Oh baby, I'll be glad to learn from you. Darling, I know you'll be glad to learn from me. Get down, things get sad. We can cheer up each other and grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools in
life, happy fool, I would rather be. One step at a time. 'Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Day by day,
day by day,
a magical kind of flowing all the time.
Ooh.
Further on down the road, babe,
you
will accompany me. Further on
down the road,
you will accompany me. Your love was like a sun. I don't remember any cold days, just remember the warm, warm fun.
Further
on down the road, baby, you will accompany me. Oh, baby, oh, darling,
darling. Oh, baby. Oh, baby. Oh, darling. Oh, baby. Oh, baby.
Sa nama u maskama danas je gospodin Mihajlo Nestorović, glumac i upravnik Narodnog pozorišta Sombor, koji sutra proslavlja, obeležava svoj dan. Mihajlo, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Iza Somborskog pozorišta lepa tradicija, 134 godine od kako je osnovano, odnosno kako je počeo rad.
Da, tako je. 134 godine nije mala stvar, a ujedno obeležavamo i 70 godina od osnivanja profesionalnog pozorišta Sombor. Pa evo vidite, sama činjenica da su pre 134 godine postojala potreba za pozorištem govori to da su se ljudi u Somboru, Somborci okupili oko jednog velikog projekta, njima veoma važno u tom trenutku, osnovali akcionarsko društvo, skupili novac i digli velelepno zdanje pozorišta koje je namenjeno isključivo i samo za pozorišne aktivnosti. I evo, od tog doba, od 534 godina do danas, ova zgrada nije menjala namenu, niti će.
U samom je srcu Sombora, Somborcima, a i gostima koji vrlo rado dolaze u vašu kuću, je vrlo dostupna zato što Somborsko pozorište vrlo pažljivo dugo godina neguje svoj repertoar.
Tako je, pa mi se uvek trudimo da kvalitetom privučemo publiku. Mi publiku srećom imamo baš iz tog razloga. Trudimo se da, obzirom da je ovo narodno pozorište, trudimo se da zadovoljimo sve ukuse, različite ukuse, ne sve, ali različite ukuse, različite kategorije gledalaca, različite strukture, male, mlade nam publike, dece, koju formiramo kao buduću odraslu publiku, do onih najstarijih.
Jeste vi zaista održavate tu obavezu koju imate, a to je da imate na repertoaru i dečije predstave i glumci koji učestvuju u predstavama, da tako kažemo, za odrasle, rado, ali vrlo ozbiljno, svedokom sam, rade i predstave za decu. Mihajlo, čime možete da se pohvalite u ovoj sezoni?
Pa u ovoj sezoni mogu se pohvaliti prvo što uopšte postojimo. Izgleda kako vreme ide da ćemo se prebrojavati sve češće. Žao mi je što se te racionalizacije i urede odnose na pozorišta, pogotovo pozorišta koje dobro rade.
Yes.
To mi je žao. Žao mi je što se ne ukida ta uredba o popunjavanju radnih mesta, jer kad vam glumac ode u penziju, vi ne možete da zamenite čoveka. A Somborsko pozorište koje je trenutno na repertoaru ima 22 predstave i igra toliko dana mesečno sa samo 15 glumaca, to je malo iznurujuće i malo, znate, malo je problem, problematično. No, snalazimo se. Veliki uspeh je što pohodimo festivale. Ove godine ja više ne znam broja festivala i nagrada koliko smo ih osvojili. veliki uspeh što putujemo. Mi smo jedan od najmobilnijih porodica sigurno u Srbiji. Pa to su nam turneje po Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, festivali u svim pomenutim državama. Dva ili tri odlaske u Rusiju smo imali na međunarodne festivale. Tako da, i naravno, posebno smo ponosni na našu poslednju premijeru predstave Gogoland, koju je režirao Andraš Urban, evo s kojom gostujemo baš u 4. decembra, to je naša beogradska premijera u Narodnom pozorištu.
Lepo je to čuti, Narodno pozorište Sombor zaista je dugi niz godina imalo svoju, dakle u svojoj kući premijeru, a zatim i beogradsku premijeru, tako da je i beogradska publika znala tačno šta se radi i šta se, nadam se da će, evo već nastavljate, ali da će to biti opet učestalije kao što je bilo.
Pa mi u posljednjih godinu dana mesečno igramo Zvezdara teatru predstavu Julije Cezar, recimo, koja se traži na kartu više. Tako da imamo, prisutni smo mi u Metropoli.
Koja je, da ne zaboravimo, da kažemo zbog podatka, koprodukcijska predstava.
Tako je.
Što znači da rado ulazite i u takve projekte, jer naravno sami danas ne možete uraditi.
Zato je veoma zanimljiva koprodukcija Centra za kulturu Svilajna, Grad teatar Budva i Narodno pozorište Sombor. Imamo mi još jednu koprodukciju, veoma uspešna, najuspešnija predstava, mislim, u Srbiji ovih godina, Dere Nušić, u režiji Kokana Mladenovića. Preko, slagaću vas, 20 festivala, 40 ili 50 nagrada, više ne znam ni ja, sa Kruševačkim pozorištem smo je radili. To je neki naš pravac, mi ćemo i sledeći godina sigurno da radimo bar dve koprodukcije, tako da to je dobar vid saradnje i dobro je to i za ansambl, i za grad, i za pozorište uopšte.
Da li planirate možda neku koprodukciju sa onima sa kojima sarađujete van granica naše zemlje? Da li je tako nešto moguće?
Pa ja sam sad u razgovorima sa dva zagrebačka pozorišta, ali ne bih da prejudiciram dok ne finiširamo razgovore. Tako da postoje, naravno, razgovori su u toku, pregovori su u toku. Više zavisi sad od njih nego od nas. Oni imaju malo drugačiji sistem, drugačije su budžetirani, drugačije funkcionišu. Kod nas je to nekako komotnije, moram da priznam, nekako jednostavnije što se toga tiče. Oni moraju za svaku stvar da pitaju osnivača, a mi pravimo plan godišnji i onda prema tom planu ili je odobren ili nije.
Prema tom planu koji je odobren za ovu sezonu, šta čeka još somborsku publiku, beogradsku publiku i publiku koju ćete pohoditi?
Pa evo, u gostu nam došao reditelj i glumac Goran Šušljik, on režira predstavu Četvrta sestra Janoša Glovackog. Potom ulazimo u novu godinu sa novim našim projektom, praizvedbom. Naime, Milivoj Mađenović napisao naručen komad o velikom umjetniku Milanu Konjoviću, koji će režirati Milan Nešković, i to je ono čime ćemo zapravo da započnemo sledeću godinu. Inače, pravimo jedan veliki projekat vezan za projekat Konjović, obzirom da je Milan Konjović slikar naš Somborac i ovde ove godine 50 godina slavila galerija Milan Konjović. Moja ideja je da napravimo jedan projekat kojim ćemo obilaziti gradove širom Srbije i inostranstva, gde će se izvoditi i predstava i izlagati dela Milana Konjovića. To će biti jedan reprezent ne samo somborski, nego uopšte vojvođanski, odnosno srpski. Da.
I naravno razmišljate o predstojećem maratonu.
To je posebna priča.
To je posebna, da.
To je posebna priča. Sljedeće godine je 25. maraton. Pripremamo silna iznenađenja. Mi se uvek trudimo da svake godine bar nešto bude specifično, nešto posebno. Sljedeće godine je veoma značajna za nas. Ne samo mi Somborci što volimo taj maraton, nego maraton vole svi umetnici, ljudi koji se bave pozorištem, umetnošću, glumom, bilo čim, muzičari. Jer je to zaista jedan relaksirajući festival koji dođe kao kruna jedne naporne sezone u junu mesecu.
A počelo se veoma skromno, veoma jednostavno, eto da nekako obeležimo kraj sezone, a stigli smo do jednog praktično velelepnog festivala koji, rekao ste, zaista mnogo znači u našim pozorišnim prostorima.
Jeste, i on je sad se proširio, on je međunarodni, mi imamo vrlo dobru saradnju. Iz svih zemalja okolo mole da dođu na naš festival, onda ja imam problema sa selekcijom, pa prosto ne znate koga da odvijete, ja? Ovo, ali se uvek nađemo neki dobar motto za festival, nađemo dobru priču i onda, shodno tome, evo ja ću za mesec dana završiti selekciju sledećeg maratona, tako da od 1. marta će moći da se kupuju karte i tako, mi radimo evropski.
Mihajlo, najlepše vam hvala na ovom razgovoru, čestitam još jedan puta Dan pozorišta, želim puno uspeha u ovoj sezoni i naravno u jubilarnom maratonu.
Hvala najlepše, pozdrav svi slušalci.
Prijatno.
Igra kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponadam. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dobri tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prevara ko navika. Laki trtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujan ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san. Ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone.
Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
16 sati 51 minut. Privodimo kraju našu današnju emisiju Kulturni krugovi. Goran Ivković, Bojan Šterling, Verica Gajević, Tanja Kosanović i moja malenkost vas pozdravljaju. Želimo vam prijatan i udoban dan i naravno preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.
fresh cut grass and it's filling up my senses, and the sun is shining down on the blossoms in the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in this world. Submerged in the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that I love and love. It feels so fine. Don't go. Rocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges. The cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat keeps telling me, look, it's on its way. There's a black cat lying in the shadow of a gatepost. And the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go.